Láska dokáže divy. Všimli jste si toho, když jste byli zamilovaní. Když se dva lidé zamilujou do sebe, tak mají zvláštní tendenci úplně potlačit jakékoliv negativní hodnocení o svém partnerovi. A pokud dva lidé jsou zamilovaní, tak věci, které by je za normálních okolností iritovaly, věci, které za normálních okolností by pro ně byly nepříjemné, tak mají tendence přehlížet a mají tendence dokonce omlouvat a dokonce mají pocit, že některé ty věci, které by normálně iritovaly, jsou ve své podstatě roztomilé. Byl to Shakespeare, kdo jako první použil názvosloví, které používáme i dnes v Kupci Benátském, kdy napsal, že láska je slepá. Láska je slepá. A ku podivu několik set let po Shakespeareovi londýnští vědci zjistili, že Shakespeare to odhadl docela přesně, že v našem mozku funguje taková zvláštní věc, že když cítíme k někomu vřelé pocity, potlačujeme negativní hodnocení o tom člověku. Je to věc, kterou každý z nás prožívá. Že když cítíme k někomu vřelé pocity, když máme k někomu blízko, když někomu cítíme, že ho máme rádi, tak náš mozek potlačuje jakékoliv negativní hodnocení o tom člověku. To jsou ty momenty, kdy třeba ten člověk má třeba iritující smích, který nás by za normální okolností strašně vytáčel, ale pokud jsme zamilovaní, tak nám to přijde rozkošné a roztomilé. Nebo vidíme, že ten člověk se chová třeba přezíravě vůči svým přátelům a nás by to strašně rozčilovalo, kdybychom se chovali k němu jenom jako k příteli, ale protože jsme cítíme k němu vřelé pocity, protože jsme zamilovaní, máme tendence to přehlížet a máme tendence to omlouvat. Tahle ta vlastnost je velmi důležitá pro tvorbu vztahu, protože nám umožňuje překonat některé rozdíly, a my se dostaneme k rozdílům za chvíličku trochu víc, ale překonat některé rozdíly, nebo některé věci, které nás iritují, a dokážeme vidět to dobré, co nás naopak fascinuje na druhém člověku. Proto je to výborná vlastnost, že láska je slepá. Problém, který máme, je ten, že nejenom láska je slepá, ale i nenávist je slepá. Nejenom láska je slepá, ale i nenávist je slepá. Manželé nebo partneři, kteří se naopak dostanou do krize a mají spolu velké spory, tak úplně stejný princip, který fungoval, že neviděli ty věci, které iritují, funguje obráceně. Najednou nedokážou vidět na tom druhém vůbec nic pozitivního. A my jsme o tom mluvili trochu minulý týden, že teď jako se neučíme od týmu, který neustále prohrává, že všechno jenom obrátíme na ruby, protože i tým, který prohrává, dělá spoustu věcí dobře, ale něco dělá špatně. Manželství, které je v krizi, neznamená, že nic tam nefunguje, ale něco tam nefunguje a to něco potřebujeme najít a na to se zaměřit a to řešit. Ale problém je, že když se manželé dostanou do takové krize, tak začíná fungovat také slepá nenávist, že nejsou schopni vidět nic pozitivního na tom druhém. A mnoho manželských párů, pokud se dostanou do téhleté situace, tak přiznávají, že si nedokáží vybavit, vzpomenout ani si představit vůbec nic pozitivního o svém manželovi nebo o své manželce. Protože láska je slepá, ale nenávist také. A proto někteří z nás máme pocit, že se musíme vyhýbat krizi tím, že nebudeme spolu nikdy se hádat nebo nebudeme spolu nikdy do nějaké konfrontace, protože máme pocit, že když budeme mít tichou a klidnou domácnost, tehdy se vyhneme jakýkoliv krizím a všechno bude v pořádku. Ale výzkum za výzkumem nám ukazuje, že ve skutečnosti vyhýbat se konfrontaci bývá tou nejhorší možnou variantou, jak řešit konflikt. Vítejte na druhém dílu seriálu, který jsme nazvali Manželský ring. A my jsme vás zvali do manželského ringu. Máme tady rukavice, příští týden budeme mít tady fotokoutek. Můžete přivést svého manžela, manželku, přítele, přítelkyni a můžete se vyfotit. Budeme mít dva páry rukavic. Budete se moct vyfotit, že si vzájemně dáváte, že máte spolu nějaký manželský ring. A mluvíme tady o tom, že manželství se někdy cítíme, jako bychom byli v ringu. Máme pocit, že je to takový trochu jako sport, kdy se vzájemně vykrýváme a strategicky hledáme ten správný moment, kdy máme zaútočit a kdy máme něco říct. A většinou to dopadne tak, jako v tom úvodním videu, které jsme viděli před začátkem přednášky, že se vlastně ti lidé hádají a vlastně neví vůbec o čem a neví vlastně proč. A proto máme pocit, že když se vyhneme konfrontaci jako úplně, tak to bude skvělá strategie. Ale konfrontace je důležitá věc a dneska si ukážeme, že konfrontace se nerovná argumentační hádka. Pro mnoho z nás důvod, proč se vyhýbáme konfrontaci, je ten, že se bojíme, že se to zvrhne do nějaké konfrontační, do nějaké argumentační hádky. A často to tak je a máme s tím zkušenosti a proto se tomu vyhýbáme. Ale já se vám budu snažit ukázat, že náš boj jde vést férově, že potřebujeme férovou bitku. Protože když se jenom vyhýbáme konfliktu, když se jenom vyhýbáme tomu, abychom šli do konfrontace, tak nakonec sice máme klid, ale ten klid je pouze dočasný a pouze na povrchu. Pod ním dříme konflikt, protože konflikt je, kdy naše rozdíly se stanou reálnými a dojdou ke střetu a ke sporu vzájemně. Proto je extrémně důležité, abychom, když někdo proti nám se zachová zle nebo nám nějak ublíží, abychom šli a konfrontovali toho člověka. Už Ježíš k tomu nabádal svoje učedníky, kdy je učil, že když tvůj bratr proti tobě zhřeší, říká na jednom místě, jdi a napomeň ho mezi čtyřma očima, jestliže tě poslechne, získal si bratra. To je obecný princip, který platí o každém mezilidském vztahu. V každém vztahu potřebujeme čas od času dojít do momentu, kdy potřebujeme zajít za někým, kdo něco udělal nebo nám ublížil a že mu řekneme, tohle se mi nelíbilo, tohle mi ublížilo, tady jsem se cítil špatně. A Ježíš učí svoje následovníky, že když to uděláme a ten člověk si nechá říct, tak jsme získali lepší vztah. Je to ještě silnější vztah a to se vám budu snažit dnešní přednášce ukázat, že konflikt, který řešíme, konflikt, kde obě dvě strany mají k tomu alespoň trochu pozitivní přístup, ve skutečnosti pomáhá utužovat vztah, ale konflikt není ještě argumentační hádka, tomu se dostáváme za chviličku. Zpátky k té slepé lásce. Slepá láska, problém je, že většina zamilovaných lidí si neuvědomuje jeden prostý fakt, že emoce, které tvoří to, čemu my říkáme zamilovanost, je velmi prchlavá emoce, která trvá maximálně zhruba 2 roky. A plus minus, někteří lidé jsou opravdu v tom dobří a někteří nemoc dobří, ale průměrně zamilovaný člověk cítí ty emoce, kdy přehlíží jakékoliv rozdíly zhruba 2 roky. Co se teda stane, když láska přestane být slepá? Co se změnilo? Změnilo se naše nastavení ve vztahu. Změní se to, kde náš vztah je. Protože vztah je neustále rozvíjející se entita. Nikdo z nás, a teď mluvím o jakémkoliv vztahu, ne pouze o manželském vztahu, ale o vztahu mezi přáteli, v rodině, děti, spolupracovníci, prostě jakýkoliv vztah si můžete vzpomenout, vztahy nikdy nejsou statické. Nikdy nejsou statické do té míry, že když ten vztah opustíte v tomhle bodě, odejdete z toho vztahu pryč, jste nějakou dobu někde jinde a pak se do toho vztahu vrátíte, že navážete tam, kde jste skončili. Ten vztah má tendenci se neustále pohybovat a buď roste, nebo se smršťuje, buď se rozvíjí, nebo se ničí. Vztah je dynamická záležitost a když my jdeme do vztahu, tak na začátku jsme zamilovaní, všechny rozdíly nám připadají rozkošné a roztomilé, ale pak najednou prohlédneme a zjistíme, že rozdíly jsou opravdové a že mají dopad na každodenní život v našem vztahu. A to není špatná věc. Někteří si myslí, že to je špatná věc, že ta zamilovanost by měla být trvalá záležitost. A proto vždycky, když vyprchá ten prvotní pocit, kdy nevidíme žádné rozdíly a všechno je pro nás jenom růžové, tak když to vyprchá, tak toho člověka odhodíme a hledáme někoho jiného, s kým budeme mít stejné pocity. A myslíme, že problém byl v tom člověku, ne v našich pocitech, ale opakuje se to znovu a znovu a znovu. Ve skutečnosti rozdíly nám můžou pomoci, pokud si jich budeme vědomi, protože rozdíly na nich můžeme stavět. Ale potřebujeme si uvědomit, že existují 2 typy rozdílů v osobnostech mezi dvěmi lidmi. Ten jeden je vnímaný jako hodnota, to je moment, ve kterém se ti 2 lidé doplňují a ten druhý je to naopak vnímané jako překážka. Rozdíly můžou být hodnotou, nebo překážku, aby vám dal nějaký konkrétní příklad. Například se vezmu dva lidé, kdy on ho baví strašně moc vařit. Ho baví vařit, baví ho vyvařovat, baví ho péct, baví ho prostě vařit. Ona ji nebaví vařit, ale baví ji zdobit stoly a baví ji uklízet zdobené stoly. To je dokonalý pár. Ona všechno připraví, on všechno uvaří, ona všechno uklidí a mají pocit, že život je nádherný. Že jsou si souzení, že takhle má vypadat láska úplně vesmírná, protože všechno do sebe zapadá a zamluvaní lidé si často říkají, on mě úplně doplňuje, ona mě doplňuje. Tohle je krásný příklad, kdy rozdíly jsou hodnotou, kde se vzájemně ti lidé doplňují. Problém je, že jsou i jiné rozdíly. Rozdíly, které se kříží a které vnímáme jako překážka. Nějaký konkrétní příklad. On hrozně rád každou neděli večer kouká na fotbal. Ona považuje koukání na televizi za ztrátu času. Tady není žádné doplnění. Tady rozhovor probíhá zhruba tak. Manžel si pustí ten sport v neděli večer, ten fotbal, a manželka mu řekne, už zase se koukáš na tu televizi, kdybys radši dělal něco užitečného. Manžel odpovídá, podívej se, miláčku, pracuju celý týden tvrdě a neděle večer to je můj čas, kdy se koukám na fotbal v televizi. Nech mě láskavě koukat se na fotbal v televizi. A manželka řekne, ale to je naprostá ztráta času. Kdyby se radši věnoval mně, měli bychom lepší manželství. Manžel říká, miláčku, já se ti budu věnovat, až to skončí. Manželka řekne, to už o tebe nemám zájem, protože mi dáváš najevo, že ti na mě nezáleží. V té chvíli manžel vypíná fotbal v televizi a opravdová hádka začíná. Je to rozdíl, který se kříží, kde není žádná hodnota. A skončí to tak, že manželka pláče, manžel se nekouká na televizi, jenom se koukne na internet, jak dopadl výsledek a skřípe zubama, že nic neviděl, hlavně když hrál Arsenal, tam je skoro jisté, že prohrajou. A to jsem říkal, protože má několik fanoušků Arsenalu, takže pro ně specificky. A říkáme si, k čemu byla tahle hádka? Dokázala něco vyřešit? A říkáme si, ta hádka byla zbytečná. Ale ta hádka byla velmi účinná, pouze byla negativní. Ale byla velmi účinná. Ta hádka dokázala skutečně hodně. Dokázala vytvořit hlubší emocionální příkop mezi manželem a manželkou. Dokázala způsobit pocity viny a hanby, dokázala vypůsobit zpochybňující otázky typu měl jsem poslouchat svoji maminku a svoji sestru a neměl jsem si ji obrát. Proč já jsem jenom je víc neposlouchal? Mám je vůbec ráda? Nebo jí záleží, abych byl s ní a vůbec nerespektuje můj prostor? Zpochybňující otázky. Ta hádka byla velmi účinná, ale negativně. Dokázala strašně moc, ale negativně. To, co ta hádka neudělala, je, že nic nevyřešila. Ta hádka totiž nebyla vedena k tomu, aby řešila ten problém. Ta hádka byla vedena k tomu, že oba dva si řekli, co nemají rádi, co mají rádi. A považují toho druhého za iracionálního, za někoho, kdo říká věci, které nemají žádný hlubší význam. Ta hádka nic nevyřešila, ten problém zůstal stále mezi nimi a později v jiné podobě se vrátí do toho vztahu. Vrátí se tam, protože zůstal ten problém nevyřešený. Zůstal viset mezi nimi. Argumentační hádky toho typu málo kdy řeší skutečný problém. Většinou řeší pouze naše pocity a pocity, které cítíme právě teď, řeší náš výbuch emocionální, ale neřeší ten opravdový problém. Takže příští týden náš Honza z našeho příkladu si pustí televizi tajně na tabletu na záchodě. Protože ví, že když si ji pustí veřejně, manželka nebude happy a bude možná další spor. A manželka si říká, proč je tak dlouho na tom záchodě. A říká, on mě stejně nemá rád, fotbal je pro něho důležitější. A takhle většina hádek nic neřeší, ale vytváří ještě větší odloučení mezi těmi dvěmi, kteří se pohádali. Co si potřebujeme uvědomit, a už jsem to říkal a znovu to chci zopakovat, že mezi konfliktem a mezi hádkou existuje rozdíl. Takhle to totiž nemusí dopadnout. Nemusí to být o tom, že ten spor vytvoří větší mezeru mezi manželi. Konflikt je, kde zkrátka rozdíly narážejí. Narážejí naše osobnosti, naše touhy, naše sny, naše chtění. Každý z nás máme něco takového a je jasné, že se nestane skoro nikdy, a pokud ano, bylo by to dost zvláštní, aby jsme si vzali někoho, kdo má úplně totožné osobnostní rysy, sny, zájmy, zkušenosti i cíle v životě, jako máme my. To se prakticky nemůže stát. A protože ty jsi jedinečný, originální člověk a ten, koho si bereš, je taky jedinečný, originální člověk a rozdíly jsou skutečné, jsou faktické a ve skutečnosti nás rozdíly k sobě přitahují. A v mnohých okamžicích právě to, že ten druhý je jiný, nás láká na začátku. Nám to připadá úžasné, že se můžeme vzájemně doplnit a tehdy je to ta hodnota. Ale ve sporu, který přeruste v argumentační hádku, děláme z rozdílu problém. Problém nejsou ty rozdíly, problém je ta argumentační hádka. Protože neřešený konflikt z přátel dělá nepřátel. Neřešený konflikt přidává ke slovu přátelství tu předponu ne. A to je problém. Minulý týden jsme mluvili o tom, že základem dlouhotrvajícího vztahu, lásky plného vztahu, je přátelství. Přátelství jako láska vůle. Přátelství jako rozhodnutí dvou svobodných bytostí mít před sebou odhalené duše. A je to silnější pro dlouhotrvající manželství než jiné typy lásky, které jsou hrozně důležité, ale které nevytvoří odhalené duše, které vytvoří například pouze odhalená těla. A odhalená těla jsou v manželství extrémně důležitá, ale odhalené duše jsou základ, který vydrží za všech okolností v každé bouřce. Říkali jsme si, že přátelství je úžasná hodnota a úžasná vlastnost. Je to ten typ lásky, který pomůže našemu manželství vydržet dlouhodobě na celý život, když dobří přátelé spolu žijí a spolu mají úžasný vztah. A o tom jsme mluvili hodně minulý týden. Problém u neřešených konfliktů. Konflikt je úplně normální věc, kdy dvě originální osobnosti narazí se svými rozdíly a sny a osobnostními rozdíly. Ale když zůstane ten konflikt neřešený, když ten konflikt je pouze argumentačně vyhádaný, tak tehdy se z přátel postupně stávají nepřátelé. Ten neřešený konflikt bere tu předponu ne před to slovo přítel a dělá z toho nepřítela. A to je přesně to, kde začíná úpadek manželství, když najednou spolu žijou dva lidé, kteří jsou nepřátelé. A je to vždycky naše volba, jestli žijeme s přítelem nebo s nepřítelem. Ale ve vztahu musíme udělat všechno pro to, aby jsme udrželi přátelství. A to přátelství je extrémně důležitá hodnota a vlastnost pro také komunikaci a pro konflikty. Protože všichni se shodneme, že je velký rozdíl normálně v normálních lidských vztazích, i ve vztazích třeba mezi národy, nebo ve vztazích mezi organizacemi, nebo v různých jiných vztazích, je velký rozdíl, když spolu nesouhlasí dva lidé nebo dvě entity, kteří se považují za přátelé a řeší spolu konflikt jako přátelé, od toho, když dva lidé nebo dvě entity řeší svůj konflikt jako nepřátelé. Mezi tím je ohromný rozdíl a my si potřebujeme uvědomit, že to začíná u nás, začíná to u toho, jak přistupujeme k řešení konfliktu, jestli jako přátelé nebo nepřátelé. Autor knihy Přísloví, starověké knihy, která je ve Starém zákoně, je tam spoustu moudrých rad pro život, tak autor knihy Přísloví říká, lepší otevřené pokárání, než i tajemné milování. Bezpečnější jsou rány od přítele, než hojné polípky od soka. A on tady mluví trochu poeticky, tady mluví o tom, že někdy lidé dávají najevo svoji náklonnost, ale lepší než to je, když přítel nám říká pravdu. Když přítel je k nám otevřený a říká nám pravdu a říká nám ji v lásce, to je jeden z takových základních veršů v Bibli, jak řešit konflikty, říkat pravdu v lásce. Protože říkat pouze pravdu skončí velkou argumentační hádkou, kdo má větší pravdu. A být pouze v lásce, kde si neřekneme nic, tak nikam neporosteme. Říká, pravdu v lásce je hrozně efektivní způsob komunikace a přítel je ten, který dává, nastavuje zrcadlo a dává pravdu v lásce. A ten autor knihy Přísloví už ve starověku dávno napsal, toho je lepší, než jenom, že vím, že někdo má mě rád. Vím, že mu záleží na mě natolik, že mi řekne to, co vidí a řekne to v lásce. Tak jako neřešený konflikt s přátel dělá nepřátelé, řešený konflikt naproti tomu přátelství naopak upevňuje. Řešený konflikt, když ho řešíme, tak nám přátelství naopak upevňuje. Já už jsem říkal, že konflikt se nerovná argumentační hádka. Já vím, že jste různí lidé, každý z vás má jinou náturu. Někteří z vás mají náturu jako já a to je ta nátura, že dokážete velmi dobře argumentovat. Já si myslím, že jsem jeden z nejlepších lidí v argumentaci, které znám. Problém je, že to nikdy nepomáhá a naopak to ubližuje. To, že jsem velmi dobrý v argumentaci, neznamená, že bych měl vždycky argumentovat. A já dokážu někoho ubít argumenty, ale ztratím přítele. Argumentační spor nevede vždycky k dobrému výsledku. A někteří jste jako já, dokážete seřadit myšlenky, v hádce si pamatujete, co ten druhý řekl 10 minut pospátku doslovně, dokážete ocitovat zpátky i s tou intonací, ze kterou to ten druhý použil, jste opravdu skvělí, ale máte málo přátel. Protože jste tak skvělí, že jste jako robot. Máte málo přátel. To slovo argumentace, nebo ten argumentační styl hovoru, my známe nejlépe v soudnictví. A určitě jste viděli nějaké filmy o právnicích a o takových těch právních bitvách u soudu. A já mám hrozně rád Johna Grishama, autora právních thrillerů. Od něho jsem četl úplně všechno. A mám rád právnické filmy, což asi ukazuje, že argumentační styl je mi blízký. A mně se moc líbí, jak ten právník se tam postaví a uzemní všechny a říká prostě, jak to je, jak ta druhá strana se plete a ta moje strana má pravdu. A vlastně ti advokáti u toho soudu, ten obhájce a ten žalobce. Oba dva se snaží zastupovat svoji stranu a apelují na logiku toho soudce a apelují na to způsobem, který implikuje, že každý rozumný člověk přece musí souhlasit s mými argumenty a to, co říká protistrana, je naprostý nesmysl. To je způsob, jak přistupují oba dva k tomu sporu. Oba dva přistupují k tomu tak, že apelují na logiku, na rozumnou mysl a mají pocit, že zrovna jejich argumentace je ta, která je logická a argumentačně dává smysl. Skvěle to funguje v soudnictví, protože v soudnictví tam sedí ten soudce, a ten soudce rozhoduje, které argumenty jsou ještě v mezích, v mantinelech toho sporu. Pokud jste se dívali na nějaké právnické filmy, tak víte, že vždycky jedna nebo druhá strana něco říká a ta druhá strana vykřikuje námitka. Je soudce, který rozhoduje, která námitka je připuštěná a která je odmítnutá. Je soudce, který rozhoduje, na kterou stranu se spor přikloní. Takže v soudnictví je to skvělý nástroj argumentační. Problém je, když stejný přístup převedeme do manželství. Protože v manželství tenhle ten přístup soudnictví fungovat nemůže z jednoho prostého důvodu. Manželství nám chybí ten soudce. Manželství máme advokáty. Máme tam manžela a manželku. Oba dva zastupují svoji stranu, oni sami sebe hájí ve své podstatě a oba dva argumentují, kdo má tu pravdu a jejich postoj je ten, který dává lepší smysl, kdo má lepší důkazy. Ale chybí tam ten soudce, který rozhoduje, na které straně je pravda, který drží ten spor v nějakých mezích. Takže to, co děláme my v manželství, když přistoupíme na argumentační styl mezi těmi dvěmi, jeden nebo druhý, nebo oba dva si začnou hrát na soudce. A začnou si hrát, že oni jsou ten, který nejenom říká ten svůj případ, ale jsou taky ti, kteří rozhodují o mantinelech. Jsou taky ti, kteří rozhodují o námitkách. Jsou taky ti, kteří rozhodují o vítězství. A tenhle ten spor nemůže nikdy skončit výhrou obou stran. Když jeden nebo druhý v manželství přebírá roli soudce místo advokáta, ten spor je nutně prohraný na obou stranách. Protože to dopadne tak, že jeden vyhraje, druhý prohraje, nebo jsme vyhádali příměří, remízu, která není žádným vítězstvím. Příměří, pokud se zajímáte trošku, jak se používají tyhle slova třeba ve válečném světě, příměří neznamená uzavření míru. Příměří znamená pouze klid zbraní. Příměří znamená, že jsme se rozhodli, že teď už jsme tak unavení tou válkou, že si dáme pauzu, ale jenom do příští bitvy. Jako děti jsme to dělali, když jsem se s někým hádal nebo přel, nebo jsme třeba spolu zápasili, nebo jsme se různě kočkovali s nějakými kamarádami. A když jsme byli opravdu unavení, tak jsme si dali ruku a jeden řekl mír a ten druhý mu podal ruku a řekl až do příští války. A to je přesně příměří. Je to mír do příští války. A když jeden nebo druhý manželství na sebe přebírá povahu soudce, a mimochodem tenhle princip funguje v jakémkoliv vztahu, nejenom v manželství, funguje mezi svobodnými lidmi, funguje u rodičů a dětí, funguje v jakékoliv situaci. Pokud na sebe přebíráme povahu soudce, který nastavuje pravidla, který řídí celý proces, pak to nemůže skončit tím, že obě dvě strany jsou spokojené. Naopak dojde k tomu, že jedna vyhraje, druhá prohraje, ta, která prohraje, ten argument přinese později znovu, ten konflikt nezmizí tím, že vyhrajou hádku, anebo to skončí příměřím, klidem zbraní, ale pod povrchem to bopná a doutná. A je to taková ta tsunami vona. Víte, když je zemětřesení na moři a vznikne vona tsunami, pokud ta vona je na širém moři, tak vlastně nevíte, že nějaké tsunami je. To je jenom drobná vonka, protože všechno to je schované pod hladinou. Ale čím blíž se to blíží k břehu, tak se ta vona dostává nad hladinu a pak z toho vznikne ta zničující vona, která smete všechno, stojí v cestě. A spoustu těch příměří v manželství, jako to tsunami, že dole někde to doutná, máme pocit, že nahoře je všechno OK, ale čím více blížíme k nějakému životnímu rozhodnutí, tím víc to znovu se dostává na povrch jako vlna, která nás všechny smete. Ale abychom mohli přistupovat ve sporu bez toho, až bychom si hráli na soudce, musíme uznávat, že ten druhý má hodnotu stejně jako my. Že jejich názory, byť s nimi nesouhlasíme, mají hodnotu, ne kvůli tomu, že jsou správné, ale protože je říká člověk, který má hodnotu. A to je ohromně důležitá věc, protože pokud přistupujeme k někomu, jako někomu, kdo si nezaslouží hodnotu a úctu, pak logicky nebereme jeho názory jako hodnotné a úctyhodné. V tomhle nám křesťanství a židovsko-křesťanský pohled na člověka ohromně pomáhá. Protože v židovském křesťanském pohledu na člověka přijímáme, že jsme stvořeni k Božímu obrazu a že naše hodnota tudíž nespočívá v tom, jací jsme, ale koho reprezentujeme. A přitom, že jsme stvořeni všichni k Božímu obrazu, zároveň jsme všichni jedineční a naše rozdíly tedy nejsou defektem, osobnostním defektem, ale jsou projevem Božího vzoru a proto si můžeme dovolit a dokonce musíme si dovolit brát svého partnera s důstojností a úctou, protože ta nevyplývá z toho, že ten druhý člověk je skvělý, ale protože všichni lidé bez rozdílu jsme stvořeni k Božímu obrazu a máme hodnotu lidství, která pochází od stvořitele. A samozřejmě toho je křesťanská, židovsko-křesťanská hodnota. A pokud máme tady lidé, kteří jsou všude možně na svém duchovním cestě, já jsem moc rád, že jste dneska v církvi Element, na Family Festu, je to jedna ze sérií, kterou děláme celý rok, tady každou neděli se tady scházíme celoročně. A my chceme být církví pro všechny lidi, kteří jsou na cestě, pro ty, kteří Boha hledají a neznají ho, i pro ty, kteří mu věří nebo poznávají, jak to je. A jsme moc rád, že jste tady. Ale i když nejste křesťané, i když se nepovažujete za věřící lidi, tahle ta hodnota je tak úzce vetknutá do naší kultury, která je postavena na křesťanském základě, že v naší kultuře bychom jim měli brát automaticky, že každý člověk bez rozdílu má hodnotu sám o sobě, protože byl stvořen jako hodnotný. A je to něco, co by mělo měnit náš postoj ke konfliktu, protože konflikt nemusí znamenat nepřátelství, ale může znamenat řešení problém. A řešený konflikt přátelství mezi dvěmi lidmi utužuje. Proto musíme hledat jiné formy konfliktu, jak řešit konflikty, než je argumentační hádka. My, když jsme se s Ditou vzali před lety, Zostali jsme spolu 22 let manželství a když jsme se brali před lety, tak nikdo z nás se neuměl hádat. Pocházíme z různého prostředí, máme jiné rodiny a jiný typ komunikace v rodinách. Například u nás v rodině všichni mluvili na sebe hrozně nahlas. Bylo to částečně dané tím, že půlka naší rodiny byla napůl hluchá, takže jsme se pořádně neslyšeli. Takže jsme mluvili nahlas. Si pamatuju, když jsme navštívili moji babičku, když jsme už se s Ditou vzali a něco jsme tam probírali, moje babička byla taky cholerik jako já, takže jsme měli hrozně takový dobrý vztah, takže jsme něco probírali, bylo to hodně vzrušené, ale v lásce. A když jsme odcházeli z té návštěvy, tak Dita mi říkala, ty proč tu babičku tak nemáš rád? A já jsem říkal, já ji mám rád, jestli to zaží, nemám rád. A ona říkala, ty jsi na ní křičel celou dobu. Jsem říkal, ty je hluchá. Takže naše rodina byla úplně jiná a trvalo nám několik let, než jsme pochopili, že můžou existovat jiné typy řešení sporu, než je argumentační hádka. Protože v argumentační hádce jsme nikdy nevyhráli. Já jsem vždycky měl pravdu, jako v tom videu, ale Dita vždycky přestala se mnou úplně mluvit. Nechápu proč. Ale rozhodně to nebylo žádné vítězství. Takže jsme hledali jiné způsoby. Já bych vám chtěl říct tři takové jiné možné způsoby, jak můžeme řešit spory, různé typy řešení konfliktu, které se nám osvědčily během těch let. Je to o setkání na různých místech. To první je setkání uprostřed. Kdy se oba dva sejdeme někde uprostřed mezi svými požadavky a přáními, a rozhodneme se, že část toho opustíme, ale část si podržíme. Někdy lidé si myslí, že to je jako kompromis, ale kompromisu se často soustředujeme na to, co jsme ztratili. Ale v tomhletom setkání uprostřed naopak jsme soustředili na to, co jsme si ponechali z našich původních přání. A někdy řešíme nějaký spor a potřebujeme se najít uprostřed a říct si, toho je pro mě důležité, toho je pro mě důležité, ten zbytek můžeme pustit a je to setkání uprostřed. Druhá strategie je setkání na jedné straně. Když spolu probereme oba dva přístupy nebo obě dvě možná řešení a jeden nebo druhý pod tím, co slyší, se rozhodne, že argumenty toho druhého jsou hodnotné na to, že budou fungovat i pro něho a rozhodne se zůstat na té straně toho druhého a udělat to tak, jak ten druhý navrhl. Pokud manželství se dostane do téhleté situace, že si dokážeme vyhovět dobrovolně, ne z donucení, ne z toho, aby jsme měli klid, ne v slzách, ale dobrovolně, že se dokážeme postavit na tu druhou stranu a říct, to, co říkáš ty, má smysl, uděláme to, jak to říkáš ty, tak je to půlka problému vyřešená. Je to úžasná věc. A třetí je věc, která se nám osvědčila ohromně, a to je setkání později. My máme někdy pocit, že když máme nějaký spor, že ho musíme vždycky vyřešit právě teď a tady. Já jsem takový vždycky pocit měl, protože to je součást mojí nátury. Nemám rád, když zůstanu s někým dlouhodobě v nějakém sporu. Takže to radši rozhodnu a rozseknu teď hned. Ale to není vždycky nejlepší strategie, protože jsme v různé emocionálním nastavení, je určitý časoprostor, ve kterém se pohybujeme, někdo je třeba unavený, nemocný. Jsou různé situace, kdy není rozumné dojít k řešení právě teď. A někdy, když ani není nic negativního, je to spor, kde se rozhodujeme, že souhlasíme, že spolu nesouhlasíme. Je to moment jako strategie, řekneme, hele, já si furt myslím, že můj názor je lepší, ty si furt myslíš, že tvůj názor je lepší, víš co, odložíme to, vyspíme se na to, vrátíme se k tomu za týden, popovídáme si o tom za měsíc. Není každý spor nutné řešit právě teď a právě tady. Někdy to nejlepší, co můžeme udělat, je odložit to na později. A když ty prvotní emoce vychladnou, tak zjistíme, že vlastně to není tak důležité často. A nebo naopak je a znovu se k tomu vrátíme. Ale to setkání později je úžasná strategie, která nám ohromně pomohla. Kdy já jsem vždycky měl tendenci to vyřešit, ale pak, když jsme toho začali používat, tak mi třeba Dita řekla, hele, víš to, teď na to nechci odpovídat. Vrátíme se k tomu zítra. Ohromně to pomohlo, protože já jsem mohl jít a mohl jsem si pustit ten fotbal. A já jsem nemluvil o sobě, já na fotbal nekoukám. A předtím, než skončím dneska, tak bych chtěl vám říct několik velmi krátkých praktických rad pro férovou bitku. Já jsem na začátku říkal, že mluvíme o férové bitce, A férová bitka boxu se mi líbí v tom, že jsou tam jasně daná pravidla, co se může a co se nesmí. Jsou tam některé rány, které jsou povolené, a jsou tam rány, které nejsou povolené. Jsou tam rány pod pás, které jsou přímo zakázané. A myslím si, že je hodně důležité, abychom se naučili spolu vést spor s vědomím, že jsou některé věci, které jsou nepřípustné, a že jsou některé věci, na které si musíme dát pozor. Takže několikrát pro férovou bitku. První věc, potřebujeme si vyjasnit, co vlastně chceme. Protože mnohokrát jdeme do sporu, aniž by nám bylo jasné, co má být výsledkem nebo co má být cílem toho sporu. Proč vlastně jsem tak naštvaný? Co mě tak rozčílilo? Čeho chci vlastně dosáhnout? Co je cíl téhle hádky nebo tohoto sporu? Vyjasníme si to nejdřív u sebe, dřív než jdeme do nějakého sporu. Je to přesně to, o čem vyučoval Ježíš, říká, že když chceš vytáhnout třísku z oku svého bratra, musíš nejdřív vytáhnout trám ze svého oka. Musíš se podívat na to, co je tvojí motivací k tomu, co chceš řešit. Druhá věc, která je hrozně důležitá, je časoprostor. To je ten správný čas a správné místo na řešení konfliktu. Není vždycky každé místo správné a každý čas správný. Někdy potřebujeme si dát dost prostoru. Nejhorší je, když někdo něco dělá a někdo do toho neustále mluví a chce něco řešit a ten člověk není schopný vnímat, takže ta hádka spíš akceleruje, místo aby se převedla k nějakému řešení. Dát si ten správný čas a správný prostor je něco, co se musíme naučit. Je to důležitá hodnota pro spor a pro řešení sporu. A třetí je opatrnost. Nikdy bychom neměli přistupovat tomu druhému povýšení a měli bychom být opatrní na to, co říkáme, protože pokud nebudeme opatrní, je možné, že budeme sami řešit podobné věci nebo sami selžeme v něčem podobném a pak se nám to vrátí jako bumerang. Apoštol Pavel v Novém zákoně v Bibli napsal takový verš, který mluví o řešení sporu a říká o našem postoji v tom sporu. Říká v Galackém, říká, bratři, když už se někomu stane, že klopítne a dopustí se něčeho nesprávného, snažte se vy, kteří jste duchovně výš, podat mu pomocnou ruku bez vší povýšenosti. Nezapomeňte, že zítra se vám může přihodit totéž. A mně se to moc líbí, protože Pavel tady říká, když někdo selže, a platí to pro manželství jako pro každý jiný vztah, selže v něčem, tak ti druzí by měli pomoct mu nabídnout pomocnou ruku a pomoct mu se postavit z toho problému, ale bez povýšenosti, protože pokud si nedáme pozor, tak se nám může stát zítra úplně totéž a pak se nám to vrátí jako bumerang. Takže to je několik rad pro to, jak začít férovou bitku. A teď na závěr úplně několik rad nebo několik věcí, které jsou rány pod pás v mezilidské komunikaci a v manželství zvlášť. Rány pod pás, které jsou nepřípustné, neměly by být dovolené naší manželské konfrontaci. Konfrontace je důležitá a zdravá, ale pokud je nedržíme, tak z toho vznikne jenom argumentační hádka bez smyslu. Takže několik věcí, které jsou opravdu nepřípustné. Kompost jako první věc. Kompost, co to znamená? To znamená, že řešíte jeden problém, ale nahážete tam jako na kompost všechny jiné problémy, takže to všechno začne zahnívat a nejste schopni vyřešit vůbec nic, protože váš systém je přesycen. Řešíte najednou celý svůj život. Myslím, abyste řešili jednu věc, řešíte úplně všechno. Takže kompost je špatná strategie, je to rána pod pás. Přepadení. Přepadení je moment, kdy neumožňujeme druhému mít pravdu za žádných okolností a to ani ve věcech, které my nejsme schopni ovlivnit nebo kontrolovat. Takže když ten jeden člověk řekne, já mám pocit, jako bys mě už neměl rád a ten druhý řekne, takový pocit nemůžeš mít, tak to je přesně ten moment přepadení, kdy my říkáme tomu druhému, že nemá pravdu za žádných okolností i ve věcech, které jsou skryté a intimní. Když někdo řekne, mám tuhle zkušenost, řekneme, takovou zkušenost nemůžeš mít, tím toho člověka přepadneme a snažíme se získat nad ním kontrolu. Clown. Clown je člověk, který všechno hodí do sarkazmu a každý spor, který vede, skončí u zesměšňování toho druhého. A někteří manželé tohle používají. Sarkasticky zesměšňují toho druhého. Funguje to skvěle na veřejnosti. Když zesměšníte svého manžela nebo manželku na veřejnosti, všichni si myslí, jak jste strašně vtipní, ale ve skutečnosti jste dali ránu pod pás, která dělá z přátelství nepřátelé. Psycholog je člověk, který rád analyzuje druhé. A každý z nás je do jisté míry psycholog, pouze někteří na to mají titul. A Každý z nás rád analyzuje druhé lidi, což je sice lidská vlastnost, ale ve sporu a v řešení konfliktu nám to ubližuje. Když místo toho, abychom řešili tu věc, kterou řešíme, začneme analyzovat toho druhého, proč je takový, jaký je. Je to rána pod pás. Dominance. Dominance se projevuje často tím, že se snažíme pomoct, i když ten druhý pomoc odmítá. Snažíme se pomoct za každou cenu a vnutit mu, tomu druhému, ten náš způsob řešení. Další takový negativní rána pod pás je sběratel. Člověk, který když se dostane do sporu, tak nikdy nic neřekne, pasivně dá všechno přikývne, ale všechny ty zranění, všechny ty věci, které si schová jako do sbírky, aby jednoho dne to mohl vytáhnout a použít zase zpátky. Někteří lidé jsou skvělí sběratelé a uvnitř nich to narůstá, ta jejich sbírka, doutná to, hníje to a jednou to bouchne a bude to hrozný smrad. A toho je rána pod pás. Když je konfrontace, konfrontuj a mluvte spolu, ale pokud jenom sbíráš zranění a nikdy nemůžeš nic zpátky, je to rána pod pás. Přesilovka. Přesilovka je moment, kdy si začneme vyhrožovat různými věcmi. Kdy říkáme tomu druhému, jestli neuděláš to, co jsem ti řekl, že máš udělat, tak se s tebou rozvedu. Nebo tě nechám zavřít do blázince. Nebo si ublížím. To je snaha hrát přesilovku. Něco na to ten druhý nemůže reálně odpovědět. Může pouze ustoupit, aby si neudělal nějaké potíže. Já jsem četl teď nedávno jeden životopis někoho a tam psali o nějakém psychologovi, který nastoupil do nějaké společnosti, která se zajímala o lidi, kteří se chtěli ublížit a spoustu lidí tam vždycky volalo a říkalo, vyhrožovalo, že spáchají sebevraždu. A jednou tomu psychologovi nějaká paní zavolala, že prostě je zklamaná z něčeho a že hodlá a spáchá sebevraždu a ten psycholog už byl unavený. A kvůli tomu ho pak vyhodil z práce a on řekl, jestli to opravdu myslí vážně, protože jestli to myslí vážně, tak by si ušetřil cestu, aby tam nejel, že to může rovnou udělat a ztratil práci kvůli tomu. Takže přesilovka je špatná strategie a vyhrožování vůči tomu druhému. A poslední taková rána pod pás je hraní roli, kdy přebíráme očekávání jiných lidí nebo naší kultury, jak se má muž nebo žena chovat a hrajeme tu roli a neřešíme opravdový problém. A hrajeme se na někoho jiného. A může to být i to hraní si na toho soudce. Tohle všechno jsou různé typy rán pod pás a myslím, že každý z nás, kdo se na světě pohybuje alespoň pár let, máme zkušenosti s mezilidskými konflikty, kde jsme zažili nebo sami použili různé rány pod pás. A já se snažím říct dnes, že konflikt je zcela normální a konfrontace je zdravý proces, ale konfrontace nemusí nutně znamenat argumentační hádku, ale vždycky by měla vést k řešení toho, o čem se bavíme, buď teď, nebo později. Díky konfliktům se opravdově poznáme. To je pro přátelství nezbytné. A jedna věc, kterou bych chtěl říct na závěr, je, že někdy, když se bavím s manželskými páry, nebo i když se podívám na svůj vlastní život, tak vidím, kolikrát my bereme strašně všechno vážně. A já bych tě chtěl pozbudit na závěr, aby ses nebral až tak strašně vážně. Aby ses dokázal povznést nad některé věci. Že ne každá věc potřebuje být řečena, ne každá věc, kdy někdo něco řekne, potřebuje být konfrontována, ne každá věc potřebuje být řešena. Jsou věci, které můžeme prostě přejít. A když už se pustíme do konfrontace, ať to stojí za to, ať vyřešíme tu věc, ať neskončíme jenom u hádky, jako v tom videu, kde dva lidé říkají totéž a vlastně se vůbec neposlouchají. Dobrá konfrontace nám pomůže z konfliktu vytvořit nástroj, který utužuje naše přátelství a to je přesně to, co si přeju pro sebe a co přeji každému jednomu z vás.